Гитлер азатлык радиосы хабарлар күндөлүгү менен Гүзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Орусияда кылган изилген мобилизация юрду терк эден Меркези Азиядан болгон мигранттардын санын арттырды ве тээде келгендердин санын азайтты. Бу жагдайда Түркмөнстандан келген хабарлардан Русиянын Ашхабад элчиканасынын көңүндөгү ноутлорун эсле азайгандыгы маалым болду. Баарылыкта азатлык радиосунун Ашхабад кабарчылары Орусияда гидиян шол санды химишелик көчүп барыян Түркмөнстандардын хенидем көптүгүн аныктадылар. Учур билеттердин жетишмөөчүлүгү ва Орусиянын Ашхабаддагы консулдугуна барган адамдардын саны Түркмөнстандан Орусия Федерациясына кеткендердин эпеселдигине шаяттык эдер кабарчылар ва жакында Орусиянын элчиканасына баран чечмелер көчүп кетмек исленлердин өрөн кендигине айдыярлар. Ондон өң Орусиянын элчиканасынын өңүндөгү ноутлардын бир убада азайгандыгы кабар берилипти. Бу Орусияда раяттардын мобилизацияны Украинадагы төбөшө ийберилжектиги ыгылан эдилгенден соң болупты. Хабарчылардын сөздөрүнө көрө элчихана 100 тутяндардын ноутлары хакыйкаттан эле кечирилиптир. Бул тээде окуу жылынын өң окуу визасы үчүн көпчүлүктөн 100 тутян студенттердин санынын азайылмагы менен баалуу болуптур.
Мен аныкладым, озол гитме үчүн 100 тутан студенттердин көптүгүн айттылар. Олорун хеммеси энтек юрттон гиден окуюна жүрлөнгөндөрүн саны азайды.
Дип Азаттыктын Ашхабаддагы кабарчысы 11 октябрда күрүм берди. Азаттык менен күрүмдөш болгон чечмелердин бири Орусияда көчүп кеткендердин арасында соңку убакта Темиргазык вилаятында ашуудун жашоочулардын көптүгүн айдар. Азаттык радиосу Орусиянын Ашхабаддагы элчиканасынын өкүлдөрүнөн расмий маалымат алып билмеди. Хабарчылар юрттан чыккан адамдардын көпөсүнүн эсасан бархарлашан социалдык иктисадий маселелерден ва хакимиятлердин киттиги чегүүчүлөнгөн эден эттилигинен качып кутулмак исленгенлигин белгиледилер.
Gitmek hıyalını bulmadıkların köp eyyem gitmeye tayinlanyar. Mekteplerde hünermen yetmezçiligi yüze çıkyar. İnterneti ve VPN'i petiklemek, imo messengerini bevetlemek yali yağdaylaram gitmeye itergi boldu. Uluğları saklayan yol gödöçülük polisiyası önüm aktivdi. Emma enne hasam yoğuzlaştı. Karaşara esas yok, adımlarda umit kalmadı.
Dip xabarçymyz aýdýar. Soňky ýyllarda Türkmenistandan şol sanda Orusiýada gidýänleriň sany ýygyrlar. Türkmen hökümeti problemalaryň bardygyny ikrar etmeýärkä, iýlat azyk ýetmezçiligi, kadrly lukmançylyk kömeginiň el ýeterli derligi we agyr işsizlik bilen ençe milýary ýüz-ýüz bolup gelýär. Üstesine döwlet işgärleri ýygyrlary jemgyýetçilik işlerini mensur edilýär we görkünü gödökçülük hem pul tapşyrmak ýaly mejburlyklara sebäp bolýar. Xabarçylaryň söýlerine görä Orusiýa Federasiýasyna gidýänleriň sanyna Türkiýe bilen wiza rejiminiň giriltilmegi de täsir edipdir. Wizalar giriltilenden soň ýüzlerçe müň türkmen raýaty okumak ýa-da işleme üçin Türkiýeye gitmek mümkinçiligini ýitirdi. Biletlerin töweregindäki basabaslyk hem Türkmenistandan Orusiýa gidýänleriň köpdügini görkezýär.
Onsuzam gymmat biletleriň üstüne uly töleg etmezden bilet satyn almakda uly kynçylyk bar. Biletler öz bahasından tähilçi gün öňünden satylýar we adamlar zerur kagazlary toplamaga ýetişmeýär. Hemmeler S7 reislerinin açılmagyna garaşypdy we öňünden bilet satyn almagy umyt edipdi. Emma uçurlaryň türkmen başçydan gatnamagy Aşgabat şäheriniň we beýlik tewitleriniň ýaşajylarynyň gitmegini kynlaşdyrýar. Olary barmak we zerur resmi namlar toplama üçin wagt gerek bolýar.
Dip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Onun törlerine vura içerki uçarları bilet yok. Köp adam taksi hizmetlerinden pidalanmalı olyar, bakalar hem katı yokorlanyar. Aşgabattan Türkmen başı şehirine varyan takside hedir bir adam için 500 manat tölemeli olyar.
Uçuşların öngü sirasında siyahatın bakası hasım gımmatlayar. Pilotların ve stüardessaların ol yeri barmağı hem kıyın olyar.
Dip çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Orusiýadaky türkmenler hem kynçylyklara duçar bolýar. Azatlygyň Orusiýadaky habarçysy türkmenlere yerli häkimetlerden duýduruş edilýänligini habar berdi.
Şuň migrasiýa gurulugundan gelip Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýada işlemäge hukugunyň ýokdugyny duýdurdylar. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda Russiýada işlemek üçin raýatlara kwotanyň ýokdugy sebäpli olara territoriýany terk etmek üçin Walt möhlet berildi.
Dip adatlygyň Orusiýadaky habarçysy 10-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda Orusiýada ýaşaýan türkmen raýatlarynyň arasynda Türkiýeden baran migrantlar bar şeýlede bir näçe gün ozal Türkmenistanyň işe gelenler we Orusiýadaky uniwersitetlerini gutaran studentler bar. Şeýlede adatlygyň habarçylary we çeşmeleri Orusiýa Federasiýasyna göçüp baran käbir türkmenistanlaryň Rus häkimetiniň ygylan eden mobilizasiýasyndan soň Türkiýe ýa-da Gürjistana gidendiklerini habar berdiler. Türkmenistan'ın hükümetleri migrasiya ve yurdun iradının öz yurdunu terk etmeli meselesi var da resmi düşündürüş vermeyer. Türkmen hükümeti orsiyette devam ediyen mobilizasiya ile bağlanışıklı. Bu yurtta yaşayan Türkmen rayetlerinin ıkbalı var da hiç hili biyanat yayratmadı. Üstesine Türkmen hükümeti ve devlet haber verişleri işteleri orsiyetin Ukrayna'nın çağında 8 ay kolay vaxtlap devam ettiriyen sövüşünü hem şu çaka içinde ağzaman geliyor. Varlıkta Merkezi Aziya'nın beylikli yurtlarının hükümetleri öz rayetlerinin Orta Federasyası'nın çayında mobilizlenmek mümkünçülüğüne aladılanma bildirdiler. Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın Orta Tekil Sıhanaları Orta Tekil Sıhanaları Orta Tekil yerleşen rayetlerinin harbi kulluğa çekilmeğinin yol belirlikli derliğini ilan ettiler. Bundan başka da Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın hükümetleri öz rayetlerini Ukrayna'daki harbi çatnışıklara hakkına tutulup katnaşmağının cinayet cevapkarlığı var da duyduruş verdiler.